Kiitos hengestäsi ja siitä, että sinun henkesi on läsnä meidän keskellämme tänä päivänä. Herra, me pyydämme sitä, että sinä henkesi kautta avaisit sana. Herra, auta niin, että sinun henkesi voisi tulkita meille. Antaa meidän itse kunkin elämäntilanteisiin, lähtökohtiin, niihin, joista olemme tänne tulleet, niin erilaisista tilanteista ja olosuhteista. Juuri sen sanan ja sanoman, juuri sen ravinnon, jota itse kukin tarvitsee. Kiitos, että autat ja kiitos, että edelleen siunaa. Nimesi tähden. Julistajana usein koemme, että on sanoma tai asia, joita sydämelle saamme erikoisesti omaa seurakuntaväkeämme varten, omia seurakunnan tilanteitamme varten. Joskus sitten taas joidenkin asioiden kohdalla kokee, että ovat tarkoitettu myöskin laajemmalti esille otettavaksi. Eräs tällainen sanankohta ja tällainen asia on sana, jonka edessä tänä aamupäivänä hetken aikaa yhdessä viivyn. Pysähdyin tämän sanan eteen viime kesänä ja joitakin kertoja olen sitä eri puolilla esillä pitänyt. Haluaisin, että luemme yhdessä Jaakobin kirjeen 5. luvun 7. jakeesta eteenpäin. Jaakobin kirje 5. luku 7. eteenpäin. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Ottakaa, veljet, vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Aamen. Tässä mainitaan useampaan kertaan, että veljet, sen verran haluan soveltaa, että omikaa se itsellenne myöskin rakkaat sisaret. Jumalan perheväkenä voimme kokea siinä mielessä sitä, että ei Kristuksessa ole miestä eikä naista, ei orjaa eikä vapaata, vaan me kaikki olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Herran tulemuksen edellä, Jumalan omilla, on aivan erikoinen ahdistus. Siitä kertoo meille Jumalan sana. Joskus olemme pysähtyneet, olen pysähtynyt ja joidenkin ystävien kanssakin olemme miettineet sitä, että mitähän me suomalaiset tästä asiasta ajattelemme. Välillä tulee profetioita, että tulee suuri musta pilvi idästä, joka valloittaa tämän maan ja on sitä ja tätä ja ahdistus on ovella, odottakaa vaan. Välillä se pilvi on lännestä ja välillä pohjoisesta ja ties mistä. Ei tässä kauan ole, kun ilmavoimiemme rajavartijat koneella kävivät jotakin saastepilveä sieltä tutkimassa, että tuleeko se ahdistus nyt sieltä pohjoisesta. Mitä lie? Kuitenkin jos me katselemme viimeisiä vuosia, jopa vuosikymmeniä, katselemme seurakuntaa eri puolilla maailmaa, Jumalan sana ei ole annettu vain meille suomalaisille, tämä on annettu kaikille ihmisille. Me voimme todeta, uskovia ja Jumalan lapsia kohtaan eri puolilla on ollut vainoja, on ollut ahdistuksia. Me elämme tänä päivänä hetkellisen vapauden aikaa. Niissä maissa, joissa on ahdistuksia ollut, me emme tiedä, miten kauan se jatkuu, mutta sen me tiedämme kaikesta päätellen, että meidän Herramme tulemus on lähellä. Ja Raamattu sanoo selkeästi tässä sanakohdassa ja monissa muissa, olkaa kärsivällisiä Herran tulemukseen asti. Ei silloin ole vaikea olla kärsivällinen, kun Niilo Ylivainio maineensa huipulla kulkee maata helluntalaisena kiertää, pitää suuria kokouksia ja ihmiset tulevat kysymään, että mitä se oikein on ja on se valtavaa ja tekeekö Jumala todella tällaisia asioita. Ei silloin ole vaikeata olla kärsivällinen. Tai jos seurakuntiemme keskellä saamme elää herätyksen aikaa, saamme kokea, että sieluja pelastuu ja vähän väliä saadaan pitää kastejuhlia, saadaan kokea sitä, että on valtava ja Jumalan henki liikkuu ja uskovat uudistuvat ja täyttyvät pyhällä hengellä, armolahjat vaikuttavat, kaikkea tätä. Ei silloin ole vaikeata olla kärsivällinen. Mutta sitten tulee vastoinkäymisiä. Työpaikallasi, seurakuntaelämässä, ihmissuhteissa, millä tasolla ne ahdistukset sitten tulevatkin, koetukset uskon elämässä tai jossakin muussa asiassa, kun tulee vaikeuksia, kun tulee asioita, joiden eteen on pysähdyttävä Jumalan sallimuksesta. Silloin pysytään kärsivällisyys. Ja Raamattu sanoo, että lopun aikoina monella tavalla uskovia koetellaan. Joskus on niin, että taistelun tuoksinnassa vihollinenkin häviää ja alkaa olla niin, että se pyssy kääntyy omiakin vastaan. Ei tämäkään aivan vierasta ole. David Wang lähetysseminaarissa viime syksynä Turussa sanoi, että tämä armeija on ainoa armeija, jossa ammutaan omia. Ja kyllä se saattaa joskus olla niinkin, mitä nyt Irakista kuuluu. Uutisia, että sielläkin ovat omiansa likvidoineet. Ollaan kärsivällisiä Herran tulemukseen asti. Ei kauempaa, mutta Herran tulemukseen asti. Uskon, että tuo sana, jos me saamme sen sisäistää, kokea, oikein Jumalan hengen välittämänä ja avartavana meidän sisimpäämme, Herran tulemukseen asti. Pilvien päällä taivahassa, kaukana täältä, melskeistä maan, niin kuin me lauloimme kuoran kanssa. Oottavi koti, kirkkaudessa, kohta oi sinne. Minä saan tulla ja mennä ja kokea. Olen Herrani kanssa. Kärsivällisiä, kärsivällisiä Herran tulemukseen asti. Jumala haluaa kasvattaa jokaisesta meistä, sinusta ja minusta, peltomiehiä, peltonaisia, työntekijöitä Jumalan valtakunnan työssä. Ei evankeliumin työ, ei julistustyö, ei evankeliumin levittäminen ole yksien ja harvojen asia, vaan se on jokaisen uskovan asia. Me olemme tämän herätysliikkeen alusta asti pitäneet kiinni Jumalan sanan ilmoituksesta, että meillä on yleinen pappeus. Jumala kyllä antaa erilaisia armoituksia, erilaisia hengen virkoja seurakunnan keskelle. Mutta Jumalan kiitos jokaisen meidän oikeutemme ja velvollisuutemme on viedä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka on syntisten armahtaja ja uskovien vapahtaja. Odottaessa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Ei sade ole koskaan peltomiehen vallassa. Ei Jumalan siunaus ole koskaan peltomiehen otettavissa. Mutta kärsivällisesti vartoen, Jumala, minä haluan olla uskollinen paikallani. Jumala, minä haluan tehdä sen, minkä minun kohdallani olet tarkoittanut. Jumala, minä haluan tehdä sen, mihin minut olet asettanut, mutta Jumala, siunaa sinä ja anna sateesi. Kevätsade ja syyssade, se on Jumalan vallassa. Tarvitsemme kärsivällisyyttä, tehdäksemme Jumalan tahdon ja kaiken suoritettuamme vielä seistäksemme pystyssä. Olkaa tekin kärsivällisiä ja vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Kärsivällisyys ilmenee myöskin hengen hedelmänä meissä. Galattalaiskirjeen 5. luvussa Mainitaan hengen hedelmistä, miten se on rakkaus, ilo ja rauha. Sitten mainitaan pitkämielisyys. Alkusana, jota tuossa käytetään, on samaa kantaa kuin mikä on käännetty Raamatussamme. Kärsivällisyys, kestäväisyys, pitkämielisyys. Ei se ole aina se kärsivällisyyskään sitä, että me nyt yritämme, vaan se Jumalan hengen vaikutusta meissä. Siksi on tärkeää elää tuoreessa yhteydessä Jumalan kanssa. Sellaisessa läheisessä, lämpimässä, Jumalan pyhyyden kokemisessa, jota sitäkään ei ihminen voi kohdallensa ottaa ja kokea muutoin kuin valvomalla omaa tilansa ja katselemalla hänen kirkkauttansa. Kun minun tuli hyvä olo aamulla, kun tuli tänne ja näin Maija vaimoni tuolla kahvipöydässä, oli yön täällä ja Maija tuli bussilla. Ja tuli mieleen ne Raamatun sanat, että saan ravita itseäni hänen muotonsa katselemisella. Ja jotakin tällaista on tuo tuore yhteys myöskin Jumalan kanssa. Ravita itseäni hänen muotonsa katselemisella. Olla tuoreessa yhteydessä, läheisessä kokemisessa, Jumalan läsnäolon tunnussa. Ja kun Jumalan pyhä henki vaikuttaa meissä kärsivällisyyttä, niin on mukava olla ja helppo olla kärsivällinen vaikeissakin tilanteissa. Jumala aikaansaa tätä kärsivällisyyttä meissä, koska se on tärkeätä. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa, sen toisessa jakeessa ja kolmannessa kirjoittaa Jaakob näin: veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaise. Ei kärsivällisyys, kestäväisyys ja pitkämielisyys, ei se ole alistumista, vaan se on uskoa ja luottamista voimalliseen Jumalaan. Ja sen palkkana on elämä. Meidän ei tarvitse kärsivällisyydessämme olla siinä tunnossa, että minun pitää alistua, vaan se on sitä, että minun Herrani elää ja hänessä minä voitan. Vaikka ulkoiset tai sisäiset paineet ja ahdistukset olisivat minkä kaltaiset, me koemme, Jumala on minun kanssani ja minä kestän. Eivätkä nämä ole hengellisiä fraaseja, vaan ne kumpuavat siitä elämästä, jota me saamme ja johon meillä on lupa kokea elävän voimallisen Jumalan yhteydessä. Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Tuo lyhyt ajatus, joka siellä esille tuodaan. Jeesus itse mainitsee viimeisistä ajoista. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi. Muutamia teistä tapetaan, joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Hebrealaiskirjeestä voimme lukea tästä samasta tärkeästä asiasta. Sen kuudennesta luvusta, jakeesta 10, 11 ja 12, seuraavan kaltaisia ajatuksia. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelet. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Ei alistuen, vaan uskossa luottaen Herraan, joka on meidät kutsunut ja joka on luvannut meidät viedä perille asti. Edelleen hebrealaiskirjeen kirjoittaja näistä samoista asioista meitä muistuttaa 10 luvun jakeista 36 eteenpäin. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen, mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Tämä lupaus on ollut seurakunnan toivona, seurakunnan kannustimena vuosisatoja, mutta olemme kokemassa varmasti muutkin kuin minä, että Jumala henki aivan uudella tavalla avaa tätä totuutta ja haluaa avartaa meille tuota sanomaa kärsivällisinä Herran tulemukseen asti. Te tarvitsette kärsivällisyyttä, kestäväisyyttä, saadaksenne sen, mikä luvattu on. Palkkana on elämä. Kärsivällisyys on tarpeen myös oman itsemme suhteen. Ei liene tuttua sellainen ajatus, että ei minusta ole tai en minä jaksa. Erilaisia tehtäviä, oli ne suuria tai pieniä. Joskus vaikeuksien kohdatessa tulee sellainen ajatus, että en minä jaksa. Jumala, miksi minä? Pauli Karppinen oli seurakunnassamme joku aika sitten. Siinä yhteydessä hän puhui seurakunnasta ja seurakunnan yhteydestä Jumalaan. Ja noiden tuntien, raamattotuntien aikana minut otti yksi oikeastaan sivulause kiinni. Hän mainitsi siinä, miten Jumala esittelee itsensä, seurakunnan Herra esittelee itsensä ilmestyskirjan alkuluvuissa seurakunnalle kerta toisensa jälkeen. Minä tiedän. Jumala ei tiedä ainoastaan sinun syntejäsi. Jumala ei tiedä sinun heikkouksiasi, vaan Jumala tuntee sinut kokonaan. Tietää sinut kokonaan. Tuo Jumalan sana, minä tiedän, ei olekaan se ahdistava. Ahaa, sainpas kiinni. Vaan se on Jumalan lohduttava sana. Minä tiedän. Minä tunnen. Minä haluan auttaa sinua ja vahvistaa sinua. Kestämään peltomiehenä. Sillä pienellä tai suurella peltosaralla, jonka Jumalan elovainioilta olet kohdallesi saanut. Ole uskollinen paikallasi. Jumala antaa sateen. Älä väisty. Älä luovuta. Ole Herrasi edessä. Täyty hänen hengellään, sillä sitä hän odottaa. Ole kärsivällinen, ole kestävällinen. Herra antaa sateen ja kasvun. Jumalan maamieskoulussa, peltomiehiksi kasvaessamme ja hänen kasvattaessaan meitä, oppivälineistä tärkein on nöyryys. Miksi? Siksi, että meillä ei ole oppivelvollisuutta. Meitä ei poliisivoimin viedä kouluun niin kuin oppivelvolliset, jos lintsaavat. Me olemme vapaaehtoisessa koulussa tietyllä tavalla aikuisopiskelijoita. Me tarvitsemme nöyryyttä siksi, että niin helppoa olisi ahdistusten keskellä väistyä syrjään, sanoa, en minä jaksa enkä minä halua. Mutta vain sitä kautta, että Jumala aikaan saa meissä kärsivällisyyttä ja kestäväisyyttä, me voitamme omaksemme elämän. Siksi pyydetään Jumalalta myöskin oppiväline tätä koulua varten. Tärkein niistä nöyryys. Jumala, anna nöyrää mieltä. Anna sellaista mieltä, että voisin nöyränä hiljaa alistua sinun kasvusi eteen ja sanoa, Herra, sinä tiedät ja sinä tunnet. Vaikka minusta tuntuu, että minua ei nyt ole kohdeltu oikein. Vaikka nyt tuntuu, että kaikki on pielessä ja pilalla. Herra, sittenkin anna nöyrää mieltä. Sinä ajat asiasi voittoon. Vielä joku sana oppiaineista. No kaksi niin keskeistä ja tärkeätä asiaa. Kerta toisensa jälkeen elämän, uskon elämän alkumetreiltä, vielä sinne viime metreille, oppiaineet ovat alusta ja lopusta ja välistä samat. Ja ne ovat nuo kaksi, usko ja arvo. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Tämä vahvistuminen tapahtuu näiden kahden asian voimalla. Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Kun ei ole virtaa, niin kuin sanotaan. Meitä saarnamiehiä joskus on lueteltu kahteen joukkoon. On virtamiehiä ja on virkamiehiä. Hyvä olisi, niin kuin joku viisas on joskus sanonut, että virkamiehet pysyvät virrassa ja virtamiehet virassa. Silloin on kaikki kohdallaan. Ja silloinkin, kun tuntuu, että ei ole tunnetasolla sitä lainausmerkeissä virtaa, tuntuu, että on raskasta. Jumala haluaa opettaa meille elämämme lähtökohtaa uskosta elämistä. Vanhurskas on elävä uskosta. Alusta saakka loppumetreille. Vanha, jo iäkkääksi käynyt ensi syksynä 80 vuotta täyttävä appiukkoni Eero Ekvist, jonka kirjoja ehkä olette jotkut lukeneet. Tällä hetkellä sairastaessaan jälleen kotona vanha, vuosia, vuosikymmeniä, taivaan tietä kulkenut, Herran palvelija, niin uskallan sanoa. Kipuilee noiden samojen kysymysten kanssa, Jumala, kelpaako sinun? Riittääkö sinun arvosi? Ongelmat ovat samat lähtiessä ja kohta jo kirkkauteen muuttaessa. Mutta voi miten suuremoista on, kun kuulee Jumalan sana, minun armossani on sinulle kyllä. Elä uskosta. Uskosta. Tuntui miltä tuntui. Usko sittenkin, Jeesus Kristus on kuollut Golgatalla sinun syntiesi tähden. Jeesus Kristus on kuollut, että sinulla uskon kautta häneen olisi iankaikkinen elämä. Voi mikä valtava totuus. Ja voi mikä valtava voima tässä asiassa on, kun me saamme sen sisäistää, käydä eteenpäin uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Usko, se on elämää, jonka keskipiste on Kristus ja ristin työ. Sitä se on. Ei se ole sen kummempaa, kun että kerta toisensa jälkeen oli ne opilliset kiemurat kuinka vaikeita tahansa, kun ne eteen tulevat, niin kerta toisensa jälkeen, jos ei muuta, palataan ristille. Se on ainakin varmaa, Jeesus Kristus on kuollut ja minun syntini sovittanut. Ja mitä muuta minun pelastukseni perustuksiin tarvitaan? Ei mitään. Ei mitään. Kaikki muu on sittenkin toisarvoista. Risti, Kristus, Jumalan uhrikaritsa meidän syntiemme sovitukseksi. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Vahvistakaa sydämenne, sanoo Herran sana, niin kuin me luimme tuosta Jaakobin kirjasta. Vahvistakaa sydämenne. Ja se johdattaa meidät tuohon uskoon. Sydämen uskolla. Siinähän on vahvistus meille, usko Herran Jeesukseen, usko, jota me emme voi puristaa, mutta jonka Jumala jokaiselle lahjana antaa. Jos kadotamme uskon siihen, mitä me julistamme, siihen, missä me elämme, me kadotamme myöskin uskottavuutemme. Siksi meillä tulee olla tuore uskon kosketus Kristukseen ja siihen evankeliumiin, jota me elämme. Toisen Pietarin kirje 1. luku käskee meitä tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi. Jumala ei kutsumistaan ja armolahjojansa kadu. Ja siellä mainitaan myöskin siitä, ja tästä meidän lähtökohdassamme mainitaan, koitan hyppiä, aika kuluu. Pieksämäkeläiset tietää, minulla on tapana pitää pitkiä saarnoja. Nyt ne osti jo kellon sinne saarnapöntön vastaavaan paikkaan kuin tuolla, mutta oikein siellä valkoinen taulu ja tummat viisarit, että varmaan pappi näkee, missä mennään. On ne tottuneet, että olemme näin 1 000 saarnaa niille vajassa 8 vuodessa pitänyt, että eiköhän ne vähitellen ala oppia tavoin. Niin, tässä lähtökohdassa me sanotaan, että ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Hebrealaiskirje 11. luvussa, johon eilen viittasin täällä nuorille raamattotuntia pitäessäni, joka on tietyllä tavalla asenteitten luku, mutta se on myöskin uskon luvuksi mainittu. Siellä meille puhutaan Noasta, Abrahamista, Joosefista, Mooseksesta, Joosuasta, Gideonista, Samuelista, niin edelleen. Jos me katselemme yhteistä nimittäjää näiden kaikkien Jumalan ihmisten kohdalla, niin me näemme ja ymmärrämme, että heille kaikille yhteistä oli. He elivät niin lähellä elämänsä tilanteissa Jumalaa, että heillä oli kyky kuulla, mitä Jumala heille puhui. Ja toiseksi heillä oli sydämen halu toimia sen mukaan, kun Jumala heille tehtäväksi antoi. Vahvistaa sydämensä uskolla. Jos kerran Jumalalta saatu sanoma on selvä, sana ja tieto, jonka kautta, jonka me olemme elämämme saaneet, on selvä, tämä on Jumalan sana minulle, silloin uskossa lähteä liikkeelle. Ei uskotellen, ei epäröiden, vaan uskossa liikkeelle. Kun Abraham, uskon isäksi kutsuttu, sai sanan, ensimmäinen sana oli lähde. Jumalan ihmisen kohdalla, epäjumalan palveluksen keskellä, kokien sitä, että minä en viihdy täällä, minun sieluni ja sisimpäni kaipaa jotakin syvempää. Hän koki Jumalalta sanan lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Tuo ratkaisu ehkä oli vaikea, mutta se oli sittenkin helpompi kuin ne seuraavat ratkaisut. Tuo kaipaus, joka hänen sisimmässään oli, hän lähti liikkeelle. Hän meni ja hän kulki siihen maahan, jonka Jumala oli hänelle osoittava. Mutta myöhemmin kerrotaan toisesta Jumalan puheesta. Ota poikasi Iisak. Mitä sitten? Oli lähdetty liikkeelle, mutta sitten kuului, ota poikasi Iisak. Jos me ajattelemme tuota tietä, jonka Abraham kulki, hän jätti valtavan esikuvan. Esikuvan isästä, joka antoi poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, uhriksi. Kuuliaisuuden kautta hän jätti meille perinnön, joka sittenkin sekin vain kalpeasti kuvaa sitä, mitä isä teki meidän puolesta. Abraham lähti liikkeelle. Hän oli edelleen kuuliainen. Hänellä oli kyky kuulla, eikä hän epäillyt kuulevansa väärin, vaan hän lähti, hän otti ja kävi sen tien uskossa
Jumala on luvannut minulle Iisakista perilliset. Jumala on luvannut minulle Iisakista jälkeläiset. Niin kuin tähdet taivaalla, niin on sinun lastesi luku oleva. Miksi Jumala vaadit tämän? Hänellä oli oikeus kysyä, mutta sittenkin hän otti. Ja hän lähti. Ja Jumala toi hänelle valtavan levon ja rauhan. Abraham, älä satuta kätsi. Älä satuta, sillä nyt minä tiedän. Nyt minä. Oi mikä esikuva. Oi mikä kirkkaus. Ja vielä paljon syvemmältä riipaisi, kun pyhä Jumala antoi ainokaisen poikansa, että sinä ja minä selviäisimme perille ja saisimme olla aina hänen kanssaan. Eikö tässä ole uskolle pohjaa? Ottaa esikuvaksi profeetat, jotka ovat uskossa taistelleet, käyneet eteenpäin. Ei tarvitse miettiä ja ajatella, että kuinka on meillä esikuvia. Ja Herra, sittenkin kun epäröin, Herra vahvista sinä minun sydämeni uskon. Heidän uskonsa ei ollut uskottelua. Se oli Gideon. Sinä Jumalan sotaurho, minäkä sotaurho. Kohta tulee kaverit ja polttaa tämän sadon, jota nyt olen pelloltani koittamassa. Vuorille pakoon niin kuin vaan ikinä kerkiää. Minäkö sotaurho? Vielä sanotaan, että mene siinä voimassasi. Mene siinä voimassasi. Niinpä niin. Samuel, poikanen, joka ei tule lapsen kaltaiseksi. Hän ei voi päästä sisälle Jumalan valkuuntaan. Antako Jumala meille lapsen usko? Ja vielä lyhyesti asiasta. Vahvista sydämesi armolla. Timoteukselle Paavali kirjoittaa, vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala haluaa opettaa meille jatkuvasti myös sitä, että me elämme armosta. Onnistuneen vaelluksen vaikeus on siinä, että se hävittää armon tarvitsemisen tietoisuuden. Jos joskus on mennyt pätkä hyvin, niin eikö vain ole totta, että mielessä on, että no, mites nuo muut? Kyllähän minä tässä selviän, mutta mites nuo muut? Ja siksi Jumala sallii meille myöskin lankemuksia. Jumala haluaa opettaa meille jatkuvasti myös sitä, että me elämme armosta. Jos koemme itse tarvitsevamme Jumalan armoa, tiedämme vajaamittaisuutemme, niin meidän palvelustyömme Jumalan peltomiehinä ja naisina onnistuu paljon paljon paremmin. Ei tule sitä ylpeätä henkeä, ei korkealta katsomista, vaan Jumalan armo, sen tarvitsemisen tietoisuus, sävyttää meidän vaellusta ja matkaa. Raamattu puhuu vakavaa kieltä tuomitsemista. Etkö tiedä, että sinä, joka tuomitset, itsesi syypääksi tuomitset? Teet samoja tekoja, joihin toiset tuomitset. Tämä on eräs merkillisimmistä hengellisistä lainalaisuuksista. Jos väärässä mielessä olet tuomitsemassa, tuomiota luomassa ja tuomassa toisen ylle, päivän päästä, kahden, ehkä viikon, ehkä kuukauden, ehkä vuoden, joskus jopa vuosikymmenen jälkeen koet, Jumala otti minut kiinni siitä asiasta, josta silloin olin toista sormella osoittamassa. Ja se on hengellinen lainalaisuus. Me emme sitä pakoon pääse, mutta senkin toiminnan takana ja tarkoituksena on vain se, että Jumala rakkaudessaan haluaa opettaa sinulle ja minulle. Me tarvitsemme armoa ja me elämme armosta. Seurakuntakurinkin soveltamisessa, joka on raamatullinen asia ja käsite, todetaan, että jos joku rikkoo, ojentakaa te hengelliset häntä ja varokaa, ettette itse joudu kiusaukseen. Miksi nämä sanat? Mietin niitä pitkään ja totean, se viittaa tähän samaan asiaan. Jos väärässä mielessä sovellatte seurakuntakuria ja sovellamme, emme Jumalan sanaan perustuen armossa ja rakkaudessa ojentaen, se tulee tehdä ja se täytyy tehdä. Mutta jos väärässä hengessä, kovalla kädellä, ei Jumalan mielenmukaisesti tähän käymme, me joudumme itse kiusatuksi. Joudumme itse kiinni näihin asioihin. Jumala opettaa meille armoa. Seurakuntakurin noudattamisessa ja sitä soveltaessamme ja tajuamalla, kun tajuamme sen ja ymmärrämme sen, että hyväksyminen ja ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa, me voimme olla paljon paremmin hyödyksi. Lyhyt esimerkki. Syykkärin kaivolla oli nainen, jolla Jeesus sanoo, viisi miestä sinulla on ollut ja se mies, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Olipa huonomaineinen ihminen. Kumpa en koskaan tulisi sellaiseksi, niinkään. Tuossa yhteiskunnassa oli tapana, että hyvin pienenä nuorena avioiduttiin. Ja kun sitten tämä nainen, josta nyt oli kysymys, ehkäpä paljon elämältä odottavana, meni avioliittoon, miehen oli kuitenkin lupa hyvin mitättömästä pienestä syystä, melkeinpä tekaistusta, kirjoittaa erokirja ja näin vapautua vaimostaan. En tiedä, mikä lienee se syy, miksi ei miellyttänyt. Sai erokirjan. Ajatteli, vieläkö mitään tulee. Yritti uudestaan. Avioitui jälleen. Taas meni hetken aikaa. En tiedä, mikä syy, miksi. Sai erokirjan. Mentiin kolmas kerta. Yritetään vielä. Josko minunkin elämälläni olisi tulevaisuus. Neljännen kerran, yritänkö vielä, jospa yhden kerran, vielä viidennenkin kerran. Ja taas tuo kaltoin kohteleva miessukupuoli antoi erokirjaan. Ja niin tuo maailman, elämän koulima ja kovettama ihminen ajatteli, ei koskaan enää, jos miestä tarvitsen, otan luokseni, mutta en avioidu. Jeesus sanoi, viisi miestä on ollut ja joka nyt on, ei ole sinun miehesi. Mutta Jumalan sana, Jeesuksen sana, ei hyväksynyt. Ei, se ei ollut oikein, se oli synti. Avioliiton ulkopuolisia suhteita Raamattu kutsuu nimellä haureus, ja se on synti. Avioliiton esiaviollisia suhteita, ne ovat haureuden syntejä. Avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat aviorikoksia, ja sekin on synti. Ne pitää tuomita, mutta on eri asia ymmärtää kuin hyväksyä. Jos me sieluhoitajina ymmärrämme ja haluamme olla auttamassa ihmisiä Kristuksen tavoin vapauteen, parannuksen tekoon, jonka Jumala parannuksen on antanut elämäksi, me voimme auttaa heitä paljon paremmin ymmärtämällä, vaikka selvästi teemme tiedoksi, että meidän Raamattu ei hyväksy näitä asioita. Olkaamme armon julistajia. Meidän ei tarvitse tuomita. Jumala haluaa kasvattaa meitä uskoon ja armoon. Yhden Raamatun kohdan vielä luen ja siihen lopetan. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 2 eteenpäin. Armo ja rauha lisääntyköön teille, Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja. Avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme elämän sanasta. Me kiitämme siitä, että sinun henkesi voi ottaa ja tehdä meille siitä eläväksi. Avata, Herra. Suo niin, että tämä yhdessä tutkimamme ja lukemamme sana saisi koitua meille elämän ravinnoksi. Herra, auta, että voisimme vahvistua uskossa ja voisimme vahvistua armossa. Herra, anna meille nöyrää mieltä pysyäksemme siinä koulussa, johon meidät olet asettanut. Tullaksemme käyttökelpoisiksi, peltomiehiksi ja naisiksi sinun käytössäsi, Herra. Anna meille kärsivällisyyttä voidaksemme, Herra, uskossa käydä eteenpäin ja perjäksemme sen, mikä luvattu on. Herra, kiitos siitä, että annat meille kärsivällisyyttä sinun tulemukseesi asti. Ja kiitos, Herra, että avarrat tuonkin sanan meidän sydämillemme. Avaat oikein silmämme näkemään ja kokemaan. Herra, sinun tulemuksesi on lähellä. Herra, me olemme matkalla Jumalan taivasta kohden. Ja Herra, yhdessä saamme eräänä päivänä, olkoon se lähellä tai Herra, vähän kauempana, miten Herra sinun suunnitelmissasi on. Herra, me saamme ylistää sinua, palvoa sinua, kiittää sinua, kuningasten kuningasta ja herrojen Herraa, joka olet antanut meidän syntimme anteeksi, joka Golgatalla kuolit meidän puolestamme, ja uskon kautta sinua, Herra, me saamme omistaa iankaikkisen elämän. Aamen.